Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani le meboro ayo bismila anga keneka anga big grand dialogue obemin kan o ilakana esirabo san fela la fera jume ni bisega sigi sinkan wala saga sirabanga kasara uluba anga jamana kono na kliba la ni dogo ku na kerengere ala tarata do sirabanga kasara doktora sewu mara kono na na minkera sababu ye mabina ni nyokon kulubo ne unina akera zambu sewu mara kono na na o watikelo na sigi dala mugo uluko ni mega ira kafo ko sirau chogo yako ni mai jamana nyamugo uluba la sika ko fasori njuga wale uluko ni chale ndo kwa sebe sirabo sanfe fera jumende kanga sigi senka siraba nga kasara nunu nkaba kunjumende bena ni oe amina kuma ore kambi anga vikran jalogu kendeka wala saka masala uka anye welebla Ibrahim Kasema alebe barake anazerla Ibrahim Kase bonsoir somogo isiaga jakite alebe ambulo koroya transporteru munu be buli maliko na ni maliko ka uluka lafasa likulu marodo isiaga ibismila Makan drame fana ba mbolo koro alebe shifin kulula mune volontaire ye nuru be kuna foni ndu ke kene kan kanyeshi mawka lakana masira ba sanfe magan ibisibila nere mariam kulibali ay bisimila nga kene kan barobe damne sisa
le grand dialogue
kuma damne na nyalla sew makafo ko sirabanga kasara do kedani ndo ko ina sibu mara kono nana mamunu joki na ko sebe uluko ni taralada sibu kena so kono nana kena tigi la mugo kase sigi dala mugo ma uluko ni mewele ke kanyashi jamana nya mugo ma ko fere sigi sinka to ko mina ma anu bulo fe on lo be se kala kana siraba san fe kalifa go ite ko na fonia munu soraka angulo lame
Segu dokotoroso nyamogo uka fola. Mamunu jongina uluka frakeli ubeka ke uke chogola. Ani kasara insira munu fana ma nubeta ma bisegi bonyongola. Bara ubeka ke wala saka seko ulufana lakodo. Mahamadu Sangare, ale hospital nyanankoro fomba de Segu, okunafoniko nyamogoe.
Ambe yoro mene iko sisa. Ma hake mimbara na nuu sera ama laptani sola obitase ma bisaba aniworodema. Minye sata uyesa munu sera ama ya. Anyo kunafonin soro protection civil mwode bulu. Uyajira kafo bebe. Bina ni hakedema. Nga mimi nganga foka da oka. Shuchama ndebe munu chenendu. Antika fenfu ode kamfolo jateko nasrala.
Segu dugu konana sigidala mogo chama imbeka ni wale uko. Miye sraba kan kasarawye. Ukokuba njini jamana nyama ufe. Uka fereni dabalu betge. Hal nabeke nyanginuye. Choka mina ni wale sugu beseka dabla.
Alaka kode du. Fine chira agarula. Amido odeke. Meleta doa prende mizuru.
Duongo do ni aksida asekena.
Jikilatige. Kaye kafo anga jamana dede bisani la san nanga fama mu jojoro la ningonu nuye koye munu te dabla ukala je kar nunu na asro tekniki ma fere bala kuka vitesi redui
ayon blad du sukasi red la ala kucheni haramadun afana kanga kudo la ye purke ukasega dasa
agence nationale de la sécurité routière nyemogo fanako ko sirabakan kasara uchali kasababu chamaye serial la batubali ayi sirabakan
Ibrahim Kasebe barake anazer la ibora kani maliden nuku makam mesisa RF munebe nani sirabanga kasara nunu ye
ke Mariam iniche akawile la ajara yoko sobe yaninga kuma taflo mbe tasiblake munu ntanyana utukalo kle saba nokera sigusiraka ka tasiblake kado ke ala ka hinula ala ku darosuma munu fana banane udalendo hopital la ala ko kene ala ko sigiso herela katasi blake mrofin fe tanyana accidenta anga barade anye chekulu de gouvernement ya ansigi anga miriata kalaje kabarake accident dobe sika wala chukumna anga sira konnala tanika sigi ka sega ke no yala o barain konnala mbese ka fo amansigo kala noye sensibilisation ni formation ye ka nyesi munu be sira kan dongo ni ye nyiniga ka fo jumende be nanini accident ni accident ta amba fo anazer la fin sababe ou do la kele na soro accident na ou do farale nyongon ka be se ka ki accident sababu ye
na fo jumen
noye moye namba ou le comportement noye mo no finire ka tabolo istraka tanika sigi konnala est-ce que a masaria de potwa a efendo ye akunkanga fere dotike amotike wa ani mobili yɛrɛ n'a kɛcogo est-ce que mun a bɛ bolifɛn mun kɔnɔ est-ce que o bolifɛn kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen I bɛ sira lahalaya yɛrɛ fana lajɛ est-ce que sira fana kɛ est-ce que sira fana jɔyɔrɔ tɛ accident na donc accident n'i y'a ta cogo cogo o fɛn saba in bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ dɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fana olu bɛ se ka kɛ accident in sababu ye donc an ka baara de ka baara kɛ nin fɛn saba in kan n'o ye mɔgɔninfin ye k'a former ka sensibiliser ka yira la ka fɔ tani ka segin kɔnɔna la gɛlɛya ba de b'a kɔnɔ n'a ma fɛɛrɛ dɔw tigɛ o gɛlɛya ni a tɛ se ka olu kɔn donc an ka baara y'o ye k'a lajɛ fana mɔgɔ minnu bɛ mobili kow kunna n'a sanna minnu b'a réceptionner n'o ye douane ni direction nationale de transport ye olu minnu b'o baara kɛ ani visite technique hali n'a tɛ an ka bolo kan k'a fɔ n'an ye fiɲɛ fɛn fɛn y'a la an bɛ a lase a se yɔrɔ la pour que olu fiɲɛw ka se ka corrigé ani minnu bɛ sira dilan an n'olu bɛ baara la don o don n'an ye fɛn fɛn ye sira kan k'a fɔ k'a bɛ se ka na ni kasara ye an bɛ mun bɛ wele ko alerte an b'o di k'a fɔ nin yɔrɔ in na problème bɛ yen n'an ma fɛɛrɛ tigɛ a la a ka ca ala fɛ a bɛ na ni kasara ye
segu sira misali la est-ce que problème bɛ o sira in na parce que an y'a jate minɛ siraba kan kasara ka ca ale kan kosɛbɛ
problème ye mun ye n bɛ se k'a f'i ɲɛna bi bi in na an bɛ se k'a fɔ accident a bɛ kɛ yɔrɔ caman mɛ segu sira in an bɛ se k'a fɔ jonga la accident mun bɛ k'a kan an bɛ se k'a fɔ bi sira ka dɔgɔ mali la a bɛ kɛ yɔrɔ mun kan parce que n'i ye an ka parce que an ka baara ye fana accident minnu bɛ kɛ san kɔnɔ k'olu fana ɲini k'olu dɔn parce que n'i y'a ye i bɛ baara kɛ I k'a dɔn fana accident bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn accident hakɛ joli don suguyaw jumɛn don donc an k'o jateminɛ kɔnɔna la n'i ye segu sira ta n bɛ se ka misaliya kelen d'i ma salon dɔrɔn 2020 kɔnɔna la an y'a ɲini tellement que accidents cayara an ko gendarme fɛn fɛn bɛ sira in kan n'o ye baginda ka taa fana ka taa barawuli fo ka taa segu k'a lajɛ sira in accident minnu kɛra a kan u ka papiyew caman n'o ye PV de constat ye an k'a lajɛ a kun ye jumɛn de pour que an ka se ka fɛɛrɛ tigɛ a la n'i y'a mariam n b'a f'i ɲɛna k'a daminɛ janvier kalo 2020 ka na juillet la mɔgɔ minnu tanyana sira in kan an ye jateminɛ mun kɛ a bɛ maa bisegin bɔ accident mun kɛra bisegin ani kelen mɔgɔ minnu tanyana bisegin o kɔrɔ k'a daminɛ janvier ka na juillet la n'a fɔra ko o tanyana sira in kan an bɛ se k'a fɔ sira in accident bɛ k'a kan waati bɛɛ a man kan fɛɛrɛ dɔ kan ka tigɛ a la.
Centru n'o ye chauffeurs olu ka lafasali kulu dɔ ye des transporteurs minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ bɔ mali kɔ kan aw yɛrɛ fɛ siraba ka kasara in cayali mun ne nana ni a ye.
An b'i fo k'i waleɲuman dɔn I ka nin kɛnɛ in sigili la ka studio tamani lajɛbaga bɛɛ fo ka kɛɲɛ ni waati n'a cogo ye an bɛ tasibila kɛ ka se banbagatɔ bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ tanyana asida na mali jamana kɔnɔ. Munu fana banabagatɔ don sisan ni olu bɛ hôpital la Segu an b'a ɲini ala fɛ ala ka lafiya di u bɛɛ lajɛlen ma ka farigan bɛɛ lajɛlen ban accident kun ka ca komi anazɛri y'a fɔ cogoya min na accident an transporteurs ka faamuyali la accident kozi belebeleba ye sirako yɛrɛ de ye fɔlɔ parce que il faut que sira de ka dilan ka sira kɛ norme dɔw kɔnɔ mun b'a to bolifɛnw ka kan ka distansi min ka kan ka bila bolifɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka reglemente cogoya min na u ka ɲɔgɔn kunbɛn waatiw kɔnɔ an'u bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn na waati minnu kɔnɔ an ka siraw tɛ o nɔrɔmu kɔnɔ an ka sira caman bɛ yen I b'a sɔrɔ I bɛ to boli la sira kan en pleine vitesse I bɛ bali ka cun dingɛ dɔ kɔnɔ o cunni dingɛ kɔnɔ a bɛ se ka fɛn caman provoquer. Non seulement mobili bɛ bali ka cun dingɛ kɔnɔ soit que a b'a sɔrɔ chauffeur ye ka attention tɛ o dingɛ cunni kan o waati a bɛ se ka erreur dɔ kɛ ou bien o cunni dingɛ kɔnɔ a bɛ se ka na ni mobili yɛrɛ pinɛ tili ye wala ka accessoire wɛrɛ kari mobili la ou bien ka accessoire wɛrɛ endommager mobili la mun bɛ kɛ sababu ye ka mobili ka équilibre perdu bon sira jɔyɔrɔ ka bon accident kɔnɔ. N'i ye accident sigi kɛmɛ sigi la I b'a sɔrɔ sira yɛrɛ état bɛ min provoquer mali kɔnɔ o bɛ bisegin bɔ tɔ mugan in o bɛ kɛ adamadenw yɛrɛ ka comportement
mun bɛ k'a ka mobili boli vitesi la, mun bɛ k'a ka mobili boli a tɛ sariya kɔnɔ, mun ka kan ka yɔrɔ dɔ ralenti yɔrɔ dɔ la a ma ralenti, ubɛn min ka kan ka sara di a kolɛgi kɔnduite sufɛri dɔ ma a ma o sara di a di waati la, ubɛn kurazuman kɔnɔ dɔ ka kan ka mekanizm tekniki dɔ kɛ matiɛri de kɔnduite yɛrɛ kɔnɔna na o sumayara o kɛli fɛ ubɛn a ma kɛ, o bɛ se ka na ni problème tɔ ninnu ye. Mais ni accident sigi kɛmɛ kɛmɛ sara la, bi segin bɛɛ an ka jamana yɛrɛ siraw bɛ état min na bi.
Mais o ka jateminɛ o ye syndicats yɛrɛ.
O ye transporteurs ni syndicats ka jateminɛ de ye bi. Sira yɛrɛ de ka degun ka bon accident na bi. Non seulement sira national ninnu kan, i n'a fɔ sira min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Segu, sira min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kayi, sira min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kuremale, wala sira min bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Sikaso, wala sira min bɛ bɔ Segu dugu kɔnɔ ka taa San Moti Kucala ninnu fɛ, n'i y'a sira o sira ta bi, a si de tɛ normu kɔnɔ, normu mun b'a to mobili bolilaw yɛrɛ bɛ se ka mobili boli yɛrɛ basigi ni a hakilisigi dafalen sɔrɔ sira kɔnɔ. A tout moment i bɛ se ka bali dingɛ kura la sira kan. Sanga ni waati bɛɛ chauffeur bɛ se ka bali dingɛ kura la. Mobili dun na a état bɛɛ ka ɲi autogare kɔnɔ, lieu de chargement na état bɛɛ dafalen don, a wulila ka i kɛ sira kan, a cunna dingɛ kelen kɔnɔ ka sɔrɔ poids b'a kɔnɔ, a chargelen bɛ mɔgɔw la wala a chargelen bɛ donni na, a cunna ka poids min to a kɔnɔ, a bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛn dɔ kɛ pinɛ na wala ka fɛn dɔ kɛ mobili accessoire wɛrɛ la. Pendant que mobili bɛ boli la, chauffeur tɛ se ka o dɔn techniquement ka fɔ ne cunna dingɛ min kɔnɔ sisan a ye nin dégradation kɛ n ka mobili la. Peut-être a bɛ taa cun dingɛ wɛrɛ kɔnɔ o b'a tɔ dégradé un coup, mobili bɛ se ka sara bila, a bɛ se ka na ni mobili binni ye wala ka pinɛ yɛrɛ ci. Ni pinɛ dun cira, direction commandement bɛɛ ɲɛfɛ pinɛ ninnu de bolo. A bɛ kɛ sababu ye chauffeur kan k'a ka mobili équilibré a ka droite min kan, a tɛ se k'o kɛ parce que ni pinɛ cira dɔrɔn pinɛ b'ale sama de. Yɔrɔ min jiginnen don mobili b'a fɔ diyagoya fɔ a ka taga n'ale ye. Techniquement chauffeur bɛ obligé ka mobili nɛgɛ nɛgɛ de pour que ka se ka kasara éviter. Bon n'o bɛnna ni mobili wɛrɛ fana natɔ aw kan ka ɲɔgɔn courager o période kɔnɔna na, wajibi e bɛ dɔ ta ale kan ka boli sira min kan. N'o kɛra ɲɔgɔn kunbɛn bɛna mobili fila ni ɲɔgɔn cɛ, ɲɔgɔn kunbɛn dun bolimafɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ, o bɛ kasara de ala kan kisi o ma. Donc sira yɛrɛ de vraiment o de degun ka bon a la. Ko wɛrɛw b'a la dɛ, ko wɛrɛw bɛ accident na. N'i ye accident jateminɛ an ka jamana kɔnɔ, komi n ye sirako fɔ a bɛ cogoya min na, o ye belebeleba de ye. Jamana siraw ka kan ka dilan ka bila conditionw na, ka bila normu na, k'a lafɛrɛ, k'a fɛrɛ. Dingɛ kelen kelen minnu bɛ bali ka bɔ gudɔrɔn kɔnɔna na, ekipu ka kan ka sɔrɔ yen nɔ. Ekipu min bɛ navɛti kɛ rut national ninnu ni ɲɔgɔn cɛ, rut international ni ɲɔgɔn cɛ, ka to k'a kɔntrole. Ni dingɛ bɔra yen, soit que a ka repare ou bien mesure de signalement dɔ kɔni ka bila yen nɔ, mun bɛ se k'a yɛrɛ chauffeur la k'a fɔ i tɛmɛna yan nin don in ka sɔrɔ fɛn tɛ nin yɔrɔ in na, mais aujourd'hui il y a un danger à ce moment, les chauffeurs peuvent prendre leur proposition. Mais n'a kɛra i bɛ bali dɔrɔn ka na cun dingɛ kɔnɔ, surtout samiya waati fɛ, dingɛ bɛ bɔ sira kan à tout moment, i t'a dɔn a bɛ bɔ yɔrɔ min na. Donc o ye degunba de ye. Mais n'i ye mobili boli yɛrɛ sariya ta k'a lajɛ, ni chauffeur ka kan ka kilo kɛmɛ saba boli sira ɲuman kan, n'a bilara sira kan sira min dingɛ dingɛ ka ca, chauffeur bɛ énergie min fourni o sira in na, a n'a chauffeur ye kilo kɛmɛ wɔɔrɔ boli, i bɛ taa sɔrɔ o bɛɛ de sɛgɛn ye kelen chauffeur yɛrɛ farikolo la. Alors que ni sira ka ɲi a bɛ 300 kilo boli, i b'a sɔrɔ foyi t'a farikolo la, hakili sigilen don, farikolo yɛrɛ énergie dafalen don, a ma mouvement ba kɛ. A ka baara dan ye pedali ni manivelu ni baara minnu ka kan ka kɛ mobili kɔnɔ. Mɛ n'a taara kɛ a tout moment chauffeur cerveau bɛ ka dingɛ yɔrɔ ɲini gudɔrɔn kan, des kilomètres n bɛ se ka bali dingɛ na yɔrɔ jumɛn, a tout moment a bɛ bali ka cun dingɛ dɔ kɔnɔ. N'ale cunna dingɛ min kɔnɔ, a bɛ physique de kɛ, technique de kɛ pour que ka mobili équilibré, kasara kana se ka mobili sɔrɔ. N'i bɛ 300 kilo bolo la dɔrɔn, o b'a sɔrɔ vraiment chauffeur yɛrɛ farikolo yɛrɛ sɛgɛnna. Bon farikolo dun sɛgɛnnen mobili bolibaga fana bolo, o fana ye belebeleba de ye accident na. Farikolo sɛgɛnnen bɛ mobili bolila fana bali ka tekiniki dɔ fɛn dɔw labato mobili boli sariyaw kɔnɔna na, o dun labato baliya bɛ se ka kɛ aksidan ye. Ni shofɛri fila b'a fɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn sira kan.
An da bena se o fɛrɛw ma sɔni n'ala sɔnna monsieur Jakite. Makan Dramé, e bɔra ka debakɛla tɔw lamɛn anazɛr ale ni shofɛriw ka lafasali tɔn ni o ye ceinture ye, e sɔnnin don ka fɔta nunu ma, dɔ b'i bolo ka fara kan?
Sani n ka don kuma la, n bɛ studio tamani fo u ka ni hakilina la, parce que nin ye faso jɔ baara dɔ ye. N bɛ tasi bila kɛ an ka mɔgɔ minnu tanyana ni accident na ani accident tɛmɛnenw na, an bɛ duwawu kɛ ala ka hinola ala ka yafa kuma munu fana jogina ambe anyine ala fe ala ka noya da kuye nye ufla be ka kuma la main me se ka min fraka en fait ouye facteur fin fe fo o facteur bebe interveni accident domaine na mais me se ka min fo par exemple nié min kara segu ni o jate mine facteur fladedo facteur humain kasea fo ani facteur technique facteur humain mi parce que ñiningalu la à travers les témoignages a fora ka fo mobli fla o lu de ko mekan ko ngé donc accident chama a causé ou excès de vitesse doy aspect flana e djume ou e cause technique parce que ani nene no en fait chaque fois en nga mobli état en a jeté mine o mobli doy o pneu de tira katabla mobli doy mobli doy ne bon ni doy kunte excès de vitesse là c'est sûr et certain accident comme ça a comme ça éviter siraba kan sharaw ya fo nawbe togodan na normalement vitesse il manga teme 90 à l'heure mais ambe jaté mine o be muira une fois que nous temena ni conducteur ou temena chauffeur ou temena poste de contrôle là dron o yanga tay surcharge fonari facteur doy mobli flamu no sera ñoma ditoni a fallen ku ndo minana wa mo fana ba ko no alors que sera banka sheria ba abali aramade ani mina o ka fara ñoronka donc bakuru bala en fait ni facteur fly munu ñoon soro muni accident provoqué alors que en réalité accident a commencé à provoquer mais on a bara konna la effectivement j'ai rejoint un peu cassé ani anazer ami ñoon dafa bara konna la parce que ani min jaté mine bi malla ka foko sharia sharia té sharia bi mais incivisme o de ñoñe lendo on fait ani inconscience ani insouciance o de ñoñe lendo on fait on a bara émué pour que comme sensibiliser pour que prise de conscience kana pour que djogominou mba ona en asran ka en aseka ayelama mais ola atiseka ke fin en slogan nobe la sécurité routière c'est l'affaire de tous et ni fama en bere ni robe ni mbaranna donc kuma la sunyala accident fin fe beke malla achama oye on irait des noyés. Les statistiques sont au moins 90%. Et souvent, je vais vous dire, un accident, c'est une perte pour l'État. Imagine, je vais vous dire, accident, et puis ça sera commerçant, ou bien, à Tigiklana, ni accident qu'on a, à comme ça qu'on a fait pas nati, jamanama. Flana et mi, misara, et puis ça sera, doka soutien de famille de l'eau. Do accident bi sababula muso chamambe ukara fuya toy. Den chamambe ukara fala toy. Do be ils sont devenus handicapés à vie. Fo lahara ou lutse ka fo nyawere. Nimbete perdi jamana bulu. Accident manake. Emi mbake. Abid ebi dabe do kola. Imi misra nyoma. O dabido kula wa ika famille ni ka connaissance ni ka mobe o dabido kula donc souvent on a baraye mi pour que ni facteur ou ni fa moye fe no be a se ka éviter ya fa ma chama distraction presser le nobe nyana mini fe voilà mi nyana mini fe onta voilà alors que voilà a se ka éviter mais a solution mi fa mo de kanga mesure ta pour que ka répression que c'est vrai il faut sensibiliser d'abord c'est très important même
c'est faire au moins nafoni à comme chez Jackie et Tomina monsieur Kassé Anazer jala ku veka bi jamana nyomoko ka alibi akola mais ni yanga jamana ere sira ku jate mine se ka fo ku sira ba kasara ka cha sira jumende ka ko sabe ikun da sira segu ma me ka fara segu ka yoro wala jumonde bala
Yaninga ikanyinga jabi doni mbé segi fendamado ka c'est vrai jalakili ni accident ko fora wati ibadon amba nyini jonde kabla mogodo ka foko mogodo de nodo ou fendo de nodo c'est vrai accident kozi bala et ainsira ko mfo nyafo chukum na obala mais mbé mu fo jekte nyana dron problème mu ye accident ko la ni sira kany kara ni sira may kara
ñu fo mu fe
parce que ni sira kany mugo kanga buli hakemu na ni sareya ya osigi ka fo anga du ni duguche anga na teme 90 km no e kilometre bi kononto e anga na temo kan do be de meta teme bulike ka teme oko do be ta fo 100 fo 120 do ba ke ni waso ere do wire be mubli bulla do be wa fiena ka fo ni siranga ni ni hakebo wa passager do ere fana be soro mubli fana kono mumba fo bo ni chauffeur ke mum fana e hakli soro ka ta dondoni passager do be soro mubli wona ka fo e ka suma italia parce que sirak ni sira fana mai jakte ya da sirak mama ibe bindi nge kono abse ka ke sababu ye kasara donc ni sira kany kara ni sira mai kara donc on be en 6 ans en azer en ministère parce que accident quel est ce goût ministre fla ou de ñoron soro keneka ministre de la santé tlala katatouni au coro a ko talendo bala et je pense que hakli miriam mounoumbe ministère mou konobi o te kafo karsa de nodo ou ninde nodo non ka miriata ka laje akunyere jumen maganya fo 6 ans ko 10 tonni manifiun ani suman kise ou de farale no nyonka 10 tonn kono amba wele ko transport mix ka mauni bagon ke nyonka ou ka mauni suman kise ou ni marchandise ou ke nyonka saria ya kon aya konsira do erek me ni an tabulo laje gelea doni bala ibeta togo dan na wati dola ibta soro ka bo togo da dola ka na euro dola mubli kele ne basrak nubi na ta dogo jola gelea pare bublo ka fo niko kibe maubla mubli kele ngono katla ka uka minam bla mubli were kono ube gelea bare soro ala don no miria oye jamana marala uka barade ka miria ta ka wale ata purke ka seka nogo yake mogo ka seka do mubli kono mubli mbeta nuye minam fana ka seka bla mubli kono uka se use yoro donc anga barade oye pour que casse ka transport mixique parce que tant que nous ma kele fin chaman be aka gelen anga seka o dobo kasara la anga sirauka mbafika mufo sirako ina tuguni adama gara chauffeuru ka segena accident chaman be c'est vrai mi fin djugube no drogu ni alcool ni hal segen fana bake mais transport ter djulibe mumba donc a fo aka chauffeur segena aba fo ka khala fia chamamba kede me do fo na bu pousser do ni chauffeur segena pousser abeta wolo muna atita wolo nyuma parce que a segena do deja il sera sira o main o donendo me sira do kan parce que mugo tsika ko sigu sira ko ni main sigu sira kan abiga dinga fefe fota dinga fo ite e accident mon kera odona kera clever e me mu fo vitesse ko la problème mu yeni ni ka pine tira ni a ebe mobile negenega ite vitesse la ni be vitesse suku do la negeni fo ital abitani rom kadai na ya jo rom na ba jo yende donc olu facteur ni ngongo facteur sabado manifin de ka jo ro ka bo ala mobile mo de ba bo yane ka do mobile kono e ba don defo mbe mobile la yanu ka mobile ta visite technique est ce ka kanwa est ce que assurer le ndowa est ce que na mobile defo du mene bala bombe sira mun ka mba kan dungodo yoro do be ibado a yoro peut-être danger do chauffeur ou ba don e mbe foli bla chauffeur ou ma parce que oube en deme anga bara la ko sobe parce que ou ire pour que ka bara ire no wa bolo ni groupe chama groupe WhatsApp chama ni chauffeur ou bolo ani transporteur ou bolo de gumbe yoro sira kanga sira boka ou be nyogon wele ou ba information bla ou groupe ou ka o yi wale ay an mumbe sira banka kasara kele ambo encourager de parce que ou be accident bali wati do la parce que ou ba soro mo munu be na le coffre ou e information soro ka fo de gumbe ni yoro ina sira ka ye ni nga sira na accident ka chan yoro me mbe se ka fo mo be ni na drone sino hal sira doit de bika boala parce que je pense que bara chama fana kera ola. Mais sinon folo problème ku yensi la sociera de. Segu sira bané do nana fara segu taka. Mais akil la jigi ke segu sira dlanwati ni mo yo boli dam naka. Pano munu kumbaka. A pano kumeta fo 110 km à l'heure là. O koro i yambare ya lendo ka 100 km boli segu sira ka. A commencer à l'accident qui est alerté black à fond. N'a pas parce que en train à tirer à fond, mon robe c'est qu'à 110 km boulac. Parce que faut être un chamantier là, mon robe nous mène aller à ni et mon bic à ta cause séparé à bonhomme. Donc au 110 km ni panneau fin fait basse rac ou ya bédjin, casignaille, sariambo moufono et 90 km à l'heure. Donc au courant et à fond. Angana nyina kodo kuntemena action do kuntara ulu ye dobo ala me halibi ankanga sinsika do de faraka angam bulo de nyoma ka miria uta ka waliya o kefana pour que doga bo accident na ay mu fo galon kumate accidenté c'est une perte jamana sigidam kabilama donc angana bulo de nyoma de angana nini kafo karsa de nodo u ninde kun an ameyorom na bi a problemu donendo do na problemu donendo solution de kanga nyina mba fe ko de fara kuma
monsieur jakite ibora ka ibrem kase ka kuma me alebe para ke anazer la ere chauffeur ka centri wala fasali kulu nyamo ko e aka kulu kono yala abela silike aka chauffeur mawa abela dile kan du mawa yanu ka boga srauta sabula amba jate mine ka fo ko mo be jala ki chama bi chauffeur ka ina fo kirbi fe on tali e faso de juga wala ala da sera visite technique mi mwa chama ira ka fo ko fana te kala anyama aka ton kono nana abe muneke okula.
D'accord. Iga uyiningali jaranye kusobe. Auni anazeriere noe kaseka servicier. Ambe barachama ganyo konfe. Depuis San Djauna, ambe sensibilisation ganyo konfe. Ambe chauffeurou ka formation ganyo konfe. Anazeriere ka rol badebe accident du minelila. Barabaw kaye ala. Membe fega minfo. Anga orolie chauffeurou sensibiliser le dé c'est-à-dire syndicat ere ibe jama min kuna ibe o jama syndiqué ka ke sera de kan sera min ba to ou ere be se kan nafa soro ou kataka ni ga segina ou de syndicat ere basé ou de mo kana fenke femme mbeke sababu yeku bla dans sa ko no seria soso ko no femme mbeke sababu yek ka toro la se ulu yeren luka soroma o de anga mission ere ni otogaru ko no na jete mene choko sila itse gata soro chauffeur min ka anga voyage ni mobilier sa ko mobilier jole fle chargement na ko o chauffeur beni comportement mbaira syndical sou la ka foko akelendo ka nyena mini fendo ta akelendo ka fenta mimbe a bo haklika o chauffeur katla ka yamaria ka boni mobilier o tseka ke o ko fe a fora assistant ko mogo ni mar nyo ni marchandise ou farale nyo nga mobilier kono syndicat ou bo fana kon syndicat ou to fe parce que o te seria e un syndicat seria emi militant be blaw de lode be nye fo militant yana pasaka na fa bodla ta adama den ni marchandise do nyonga mobilier le ngono o te seria ya on rebe o kon o tse ka ke syndicat ou ka sigile yana katla ka bono mobilier nous même an arrete genoy
o be kesra djuma on de kan parce que abiyela ka tya nga jamana kono be kala fam me fa syndicat o te fam me fa wali ma chauffeur ou rele te ou ka nyamgo la me
chauffeur ou be nyamgo la me barami flega foni ni we mo ni adama don doni nyokon ka mobli kono akeli fanga ka don bi kusebe accident min kera se gusra la kar kono mo julle be do kar kelen kono minimum ya 50 personnes kar kelen kono min be do kar kono ni anga jamana ere strata car mon confectionner on fait un ou transport que en région ni ñokon ci rarement
ika kar sora karula kar mu mbese ka buli ka teme 80 km RK asletere apile chauffeur yere siko na dongo be me kar yere moteur ta permettre ka teme 80 km RK me passager ta mobile de mo ta mobile de wala iba soro mobile ba mimbe no no e ditoni e wala e remorku na nyogo na no ni ya jo keme keme sarala buli yere sarakan mim ka énergie ba yere permettre ka mobile buli ka teme 80 90 km RK o manche mobile ba lawo Mais mon mobile fanatique de don. Avec de l'usine, ni normal, mais carbène en fer. En la carnia, ne m'a foi test, ma foi test sambo. Comment la gâteau, dans ma tête, un coup, c'est gaïala. Mais je parle de la majorité. Ni carci qui est mec, mais si ça là, il va sur le caribiche qui m'en d'affalé. Il va sur le look à bouli baille 80, 85, ou c'est gâté, mais 80, et quand c'est 90 mois à boulimba. Ni carci qui est mec, ça là. Parce que moi, je m'en ai connu. Fin transforme et boule fin sous ça va de bas on fait en bas en y a un million quoi c'est à dire mobile minga bara et donintae ou mobile be donin de tao comme mission et doninta dans des marchandises ou mobile minga bara et mon fou nuka sac ou talie et voyager ou mobile ou ka bara et motade ni mobile benaka critère de l'eau mais avec un pain euro du même les voitures personnelles Ne a fallu na sango carnere morku nuno mana boli chugo chugo 80 90 ça c'est gâté mais il y a des voitures qui font 200 km heure bamako sigo il y a des gens ire a fosse ga kuma kono en tant que membre de Anazer ire a fuga kuma kono sakase do be a fo isigile na ko ne bora sigo il y a 2 heures de il y a 2 heures de temps je suis à Bamako pourquoi pour que ka ira ka fo il a une voiture plus performante que les autres mais obese ga chugo jumena ni demande me bolite alors que les voitures personnelles là Techniquement, les conducteurs des voitures personnelles, ou l'outil chauffeur professionnel, Votre nom est Boli Minke Koudronka. Et le cas de la Yedro, au Boli Dama Temenel au chien Tchama, quand même au Liban Nonoka. Alors qu'on a eu des accidents provoqués, Fana. Oui, on a eu des accidents provoqués.
Non, exacté.
On a eu des accidents provoqués.
Oui, exacté. Ne y'a Mobli Fitunu ni Mobli Bou. C'est-à-dire, ni baisse à rien, quel est le débat nous baisse en fait.
Bien sûr.
Nous, code la route.
Bien sûr.
Code la route, tu dois refaire. Quand on a temé, kilomètre bi qu'on entend, on a eu du goût.
Bien sûr.
Aw kana teme kilometri biduru kana obe du kona la unobe ka du era fana chechi
fo o seria ka labatu nu atake professional amba seria labatu mais vous les aw mon be voiture kono en tant que les patrons en tant que les propriétaires de voiture aw ta seria labatu ou de gele ay
non non non
je pense que c'est avec moi et femme et monsieur drame ma marama a ele ka uli ka jo hokumu kono keneka yibora ka ni kuma nu bella mais yala efe abe choko di keneka Chauffeur de Teka Labato, ou les maniens ou les tout jojo.
Mais c'est qu'il y a comme un folenga. La responsabilité, elle est partagée. Niamro ou bala, transporteur ou bala, usager ou bala, à la enfa, chocoron, ni moussokorba, mounoube sokono, en ben au bala. Mais même il faut, en fait, généralement, Mali, comment ni sera maï, kara, ni cela sera de la nafana. Sinon, il faut que l'accident soit un Mais le fait que ça commence à être de l'année, là où tu as boli, tu as boli, tu as boli. On y a un corolla là-bas. Transporteur ou niveau là, moi j'ai l'habitude de voyager, mais voyager car on fait une fête. Mais généralement, transporteur ou fanabe, fin de exiger chauffeur ou car. On t'a dit que le mécanisme est un peu comme ça. Mais, ou bien, il faut que tu aies boli, là, diagoa, ni air là, au qui serait pour que. Navetti c'est qu'à quelque chose donc souvent oui fait nos exiger chauffeur car donc à boubla et boulebakela oui quel est flan la chauffeur d'obé sans vous mentir à d'obé
c'est vrai, permis de boulot, mais ils n'ont aucune notion du code de la route. À Dobe, il va falloir parenti taler. Parce que à de la donne ils ont la possibilité qu'a permis ta mère la cadoluma mobile dit au lieu mon nom au bénin à caform à ramadé on de beaucoup à ramadé on n'y de au donc en fait j'ai terminé quand à quai ou chauffeur ou nous font un peu barre là où fait généralement en fait au canal la condition c'est très important aussi au moins ou bé ça au canal sera mon effet monstre. Ou quand on a la condition là, parce qu'il n'y a déjà terminé. Une fois que nous sommes à la poste de contrôle là, ouais, en fait, commencer comme au ta forme au Besigi. Allez, l'entard, on a imagé d'où sur les réseaux sociaux. En fait, c'est déplorable.
Quand on est noté là, c'est un baoma par exemple. Ou bien, mobile d'où est-ce que tu as vu?
Oui, et à fin, on est noté. En réalité, on est noté. Mais, comme on là, il n'y a pas de possibilité. Parce que c'est un nous quand. En fait, ni trafic qui manque, donc les gens ils se disent que ok, mais voilà, même profiter d'une situation là, mais voilà, mais même il faut qu'ada finir quand en fait, on met samia wati là, et facteur mon info, mais c'est qu'un facteur météorologique qui fait info ça aussi c'est très important parce que ça met quand même wati bien. Donc à Ninindo, sera banca bolla fait sur le mobilité ou kujija, donc à mieux frein et si glaci. Essayer de nous contrôler Watibe parce que à la canquise ni faire rien à matila jibe goudron ça fait ni fin le borégné ni quoi qui est itna seka joko
brem kasi ambaye selinyo korola nonona nyana jenyo korola na nazare bi boko sebe kene kanka kuna fonentu ke yala ga barabe dan o wati nune mawa wale ma odela de ça abe fin reke.
Et en azer ka bara ye mbese ka fo santan kalo flabe mbese ka fo ante bara ka dron ka fo se linyo korola ou ni evenement do be kanye bara ko la sensibilisation ko anga bara danto yi ni ye anga activité o laje ka damne janvier fo décembre mbese ka fo ambe activité la parce que ni formation tambolo sensibilisation bambolo contrôle routier bambolo ou inspection bambolo contrôle routier ambo keni police ou gens amérou do anga partenaire ou do moufoya parce que ambe bossira ou la ambe ta contrôle ke no e visite technique no e assurance ou no e moufo sa ambe samia la 6 ans est-ce que équipement mobilier équipement est-ce que aboula no e su glace ni triangle de signalisation anga sira nou ka au ba donc a fo accidentellement fana beke ka ke stationnement anarchique ou mobilité na avec cela quand à ma signaler donc au bébé c'est que casserai donc anga baraye oyé kadam ne janvier faut décembre c'est ligne corolla dronté c'est ligne corolla na amba a chaya parce que wati de la fana tanika sigi ou fana kacha voilà donc mo kanga se ko de famia wati tola ambe barake mais c'est ligne corolla ou la activité b yakubaya parce que wati de la tanika segi kacha
monebe ke si san wala saka lakana sabati sirawa usanfe
pour que lakana sabati d'abord mao madabe sirabankan kasara kola siradlana bola mobli bola bola no chauffeur oui transporteur no munu me mobli fana sanka di chauffeur ou polisi bola gendarme bola en anazer bola noye kapuna fondi pour que moko ka don accident akololo e muy mu fana kanga ke pour que ka seka abali be de kangi jo i jo erola parce que ni munu munu na choko choko bebi ka to mota soron anake un kanga fin do ke moke odla to kasrenke chauffeur kuna polisi kuna gendarme kuna sera dlana kuna Segu sira niata ni mango anye panou fali. Accident chaira anye pevo unini anya don hake mukera. Okera salo. Menina anya programme ni anga gafeta ambe barake ni gafe mouye. Anya programme nina kasira yinka auditike. Nouye ka laje parce que auditi be domen vero la me auditi be infana sécurité routière la. Nouye accident kwe. Ka laje sira yere la ale abe chukode. Accident beke a kachaya abeke yorojmen munde ya sababu ye est-ce que be joyro sirakan camion tigi car tigi nigozo tigi moto tigi est-ce que ou sirakan ou be placibe
problème du monde pour que quoi donc au kafara si vous serez en troisième pont fana je pense que accident chama keraka ni ça là bas en connala au fana kanga audité donc au fin d'amadoyer qu'à continuer une formation et halibi qu'à continuer une sensibilisation et halibi walio miria au fana bika parce que accident en quoi fana fora ko watin kelendron décision do kata pour que gamo hakilu sigi kula fia kula nyina je pense que au té ministre munu tara au dona keneka ou ya ye kafo ko un problème ye mouye et je pense que miria au de bika pour que amena action munu ta uluka ke action basique leoy munu be ke sababuye ka dobo accident na segu sira ka mes sira to fana ka
Lucia Jackite, chauffeur ou à la face à l'évolu centri, et vous tongue en anana. Ah oui, refait ferra du menekanga sigi 5 ans, 600, voilà ça, à dobo, la canabalie, et nastrava sans fait.
Ferra mon kanga sigi 5 ans, anazerika dofara, à kabarake choko en passant, de l'endo, wati beana, anazer besili kapuma, amena autogaru, comme un chauffeur ou le koufara nyonga, un be sensibilisation que nyon fait. Mais anazer fama nendoma. Mali visite technique. À Kainkateme, sous-région Tchamantaka, Mali visite technique, il faut le reconnaître. Camion, véhicule de transport ou visite technique est chaque 6 mois. Les voitures personnelles, 1 an. Ni nana visite qui est là, ou t'es fouille tolérée, transporter au boulot, fouille. Il flègue à esclage, ni fin fois 6 ans. Ni bora qui joue à Sotraman, ni car fin la ébase, ou à esclage intact. Frère, nous faisons la même chose. Maintenant, solution là. Allez, il y aura de force ça. C'est la solution de son amour, il faut qu'on boit là-dedans. Car faut que le transporteur va exiger et le conducteur, il va boire une boule à la tannine, une boule à l'arena. C'est pas comme ça. Par exemple, Bamako, Ségasso, ça fait 300 et quelques kilomètres. Nous, les transporteurs, les propriétaires, en bas, donc, Bamako, Ségasso, kilométrage, même pas. Mais quand Bamako garde la Ségasso, garde là, on donne 6 heures de temps à un conducteur de car. Vous imaginez? Il faut calculer. Ça fait 50 km/h. Amori o carbe e basoro car o de programme nen do car ke lengele mbolo o car mi be bo ba makwa yanga ta siga so car te sigo dongle na tara be garen de chauffeur be chiende c'est le lendemain i bora ba makwa er meno o lendemain er ke lende be soro ka bo siga so pour ba makwa donc si on dit que er be carbolo er tabolo er mi couronne ndongwa er mbabolo jati mena de lo pour permettre les compagnies ou ka se ko mon mon ni ke pour permettre les syndicats ou ka se ka mbolo organiser entre er couronne di sur 300 km on les donne que 6 heures de temps pour que les chauffeurs gassent à abandonner. Maintenant, solution là. C'est ça. Solution là. En belle agile, comme il y a un photo là maintenant, belle et d'Europe et accident là. Les chauffeurs sont mobiles là, et nana y kunda à connaître, il sera fallu de nous. Vraiment, Canada à connaître. Ni nana qui veut de mobiles, il y a un peu de mal à nous, ni mal à nous, ni faire au bas connaître. Ça veut dire que mobile m'a d'abord mon côté mobile, Canada ou mobile connaître. Chauffeur ou yere mounou yere ka bara e mobili boulie. Ni mobili e kasarake. Chauffeur de responsable ou folo folo e. Mi interpele lendo kasara e kechogo ni. A seria ka nyangi ni ni. A seria ko bela jele. Be bouli. Mobili yere bouli bagade ka. Donc accident ka djougou chauffeur yere de ma kousebe gate me beka. Donc chauffeur ou ka laje. Accident solution folo e. Anga mobili bouli dondone. Nde la ka fonga de ba tiamana. Mobili ka buri dondoni ou y solution tellement de sera kany a main men ye mobili buri dondoni fin tiama mese kana ka suribe buri dondoni kone bese ka min kuron ka adala kanya ka berebe yerema mena ya suribe en pleine altitude a kuromandi donc chauffeur ou ka la jo ka mobili buri dondoni ou quoi fait
wati corona mese jagite magandra me e ka kuma ka lava en jume fera jume ne kanga sigi sen ka sisa mwono no bulo fe on la kana Nicolas
d'accord donc sa linga e ka kuma jabi même profiter ka anazer fo en fait ou bara mina sisa anazer kununama ani abilama utikle voilà directrice mina na sisa taroni aure chantier ka yé sur voilà sur le terrain arebe fara onka en bi barake donc c'est quelque chose qui a encouragé et puis en autorité bekanga exemple ta oronka nebolo feremimbe nebolo pour que ka c'est ka accident ko noya en fait accident au niveau des écoles kadu anga école so programme na éducation à la sécurité routière demseni de paix à bas âge ani à culture be koroba comme instruction civique be ke chugumina donc na korobara abseka ke citoyen modèle ou ekele flana impliquer tous les acteurs et ne essayer qu'en bien responsabiliser et en même temps intensifier les campagnes de sensibilisation c'est très important comme il y a fo chugumina seli wati anazerba ke chugumi
be fan bɛɛ fɛ donc o waati nin na accidentw bɛ nɔgɔya mais pourquoi a tɛ se ka élargi k'a kɛ diɲɛ waati bɛɛ pour que mɔgɔw ka se ka prise de conscience kɛ.
I ni ce Makan Darame. Lamɛnbagaw a ni ce an ka nin jɛmukan in lamɛnni na. Nin ye bi baro kuncɛli ye. A thème kun bɛ min kan o ye lakana ye sirabaw sanfɛla la. Fɛɛrɛ jumɛn de kan ka sigi sen kan walasa ka maaw olu lakana siraba ka kasara caman minnu bɛ kɛ o bɛ se ka ban togo min na an ka jamana kɔnɔ. Maa minnu kun bɛ an bolokɔrɔ o baro la o ye Ibrahim Kase ye ale bɛ baara kɛ Anazer la. O cakɛda ye min ka baara ɲɛsinnen don siraba lakana ko ma. Isiaka Jakite Syndicat National des Transporteurs Routiers Urbains Interurbains et Internationaux du Mali Centre Mali o lafasali tɔn ma ye ale. Makan Darame ale fana kun bɛ yan sifinkulu min ka baara ɲɛsinnen don maaw lakanani ma siraba sanfɛ ani sigida lakanani ale fana b'o kulu kɔnɔ. Ne tun ye Mariam Kulibali ye nisɔndiyale ye émission yira aw la. A kɔkɔrɔma donna Segu Gajigo fɛ baara in bɛɛ labɛnna ale de fɛ. Nɛgɛ karafe kun bɛ Gaye Kante ani Mamadi Keita bolo. Aw ni ce ka lamɛnkoɲuman na aw kan bɛ don dumani dɔn.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani
Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumani.
Chenne Berry.
Sigi Kafoba.